Глава 16. Човекот смислува во срцето, а од Господа е што ќе одговори јазикот. На човекот сите негови патишта му изгледаат чисти, а Господ ги испитува духовите. Препушти му ги на Господа своите дела, и твоите намери ќе се сигурни. Господ создаде се за собствена цел, па и нечесниот за денот на злото. Омразен му е на Господа секој со гордо срце, таков на вистина не останува без казна. Со милост и вистина се очистува неправдата, и со стравот од Господа се отстранува злото. Кога на Господа му се мили човековите патишта, и неговите непријатели ги помирува со него. Подобро е малку со правда, отколку големи приходи со неправда. Човековото срце го смислува својот пат, но Господ ги управува неговите чекори. Вдахновена одлука е во устните на царот, неговата уста нема да сгреши во пресудата. Чесните ваги и премерувањата му припаѓаат на Господа, сите тегови во торбите се негово дело. Омразено име на царевите да се врши беззаконие, зашто престолот се уцврстува со правда. Пријатни им се на царевите праведни усни, и тие го љубат оној кој зборува вистина. Царевиот гнев е вестител на смртта, но мудриот човек го ублажува. Во ведрото лице на царот е живот, и неговата милост е како облак со пролетен дожд. По-полезно е да се стекне мудрост, отколку злато, и придобивањето на разум е по-скапоцено отколку среброто. Патот на праведните е да се отстрануваат од злото, и кој внимава на својот пат, го чува својот живот. Гордоста врви пред гибелта, и високоумноста пред паѓањето. Подобро е да се биде кроток со понизните, отколку да се дели плен со горделивите. Кој внимава на зборот, наоѓа добро, и кој се надева на Господа, блажене. Мудриот во срцето се наречува разумен, и сладкото зборување го зголемува знаењето. Разумот е извор на живот на оние што го имаат, а на безумните им е казна нивната глупост. Срцето на мудрецот ја вразумува неговата уста, му го умножува знаењето на устните. Љубезните зборови се мед во саќи, сладост на душата и лек на коските. Некој пат му се чини прав на човекот, а на крајот води го смртта. Гладот на тројбеникот работи за него, зашто го тера неговата уста. Никаквецот приготвува само зло, и во устните му е пламенен оган. Лукавиот човек се е раздор, и клеветникот ги разделува најверните пријатели. Насилникот го заведува својот ближен и го наведува на лош пат. Кој намигнува со очите, смислува опакост, а кој ги стиска устните, веќе смислил пакост. Седите коси се венец на слава, се наоѓаат на патот на правдата. Кој е долготрпелив, подобар е од јунакот, и кој владее со себе, подобар е од освојувачот на град. Во пазувата се фрлаш дрепката, но од Господа е секоја одлука –